at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 4/7/2 ee sanadka 2024. saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington DC na ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Kamala Harris iyo qofka ay u xulatay in uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz oo xalay taqabtay ololahoodii ugu horreeyay iyaga oo wada jira. haddaba sidee ayaa magacaabista Tim Walz uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga?
Xisbiga jamhuurigu isla markiiba aad buu uga falceliyey, ayagoo aad iyo aad mooddo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sanadihii u dambeeyey, oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagjirka ah.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan Xamaas Yaxya Sanwaar oo loo magacaabay madaxa qeybta siyaasadda ee ururkaasi. qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa seesha. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maxamed yuunis oo hore ugu guuleystay billadda nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa hogaamin doonaa dowlad ku meel gaar ah oo yeelanayso Bangladesh maalin kadib markii ay iscasishay kadibna dalka ay isaga carartay ra-iisul wasaarihii muddada dheer dalkaasi xukumaysay haweeneeda la yidhaahdo Sheekh Xasina. Sheekh Xasina ayaa isniintii waxaa la sheegay in ay soo gebagabaysay 15 sano oo xiriir ahaa oo majraha ay u soo haysay siyaasadda dalkaasi oo ku yaala eeshiyada koonfureed kadib dibadbaxyo uu dhiig badan ku daatay oo dalkaasi ka socday muddo 7 maalmood. Janel Abidin oo ah xogeyaha warfaafinta madaxweynaha Bangladesh Maxamed Shahbuddin ayaa sheegay in go'aanka magacaabista Maxamed Yuunis uu ka soo baxay kulan wada tashi ah oo ay yeesheen saraakiisha sarsare ee militariga, hogaamiyaasha ardada dibadbaxyada dhigay, iyo ganacsatada iyo weliba xubnaha bulshada rayidka. maxamed yuunis oo muddo dheer mucaarad ku ahaa siyaasadda Sheekh Xasina ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka soo laabto magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas uu uga qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka isaga oo la taliya oo ah guddiga qabanqaabada. maxamed yuunis oo ah dhaqaaliyahan iyo bangaariyo ayaa subcad waxa uu ka helay shaqadii la yaabka lahayd ee uu ka qabtay horumarinta dhaqaalaha Bangladesh, gaar ahaana amaahdii uu bangigiisa Grameen uu siin jiray dadka saboolka ah balse leh fikradaha hal abuurka. hawshaasi oo markaasi uu soo bilaabay sanadkii 1983 ayuu faqriga waxa uu uga saaray kumanaan qof oo isu bedelay ganacsato yaryar iyo kuwo jeeb weyn ah. talaabadaasi ayuuna ku mutaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee uu helay sanadkii 2006. roob mahigaana ayaa sababay burburka dhismayaal ay ku dhinteen 17 qof waqooyiga Suudaan, iyadoo dalkaasina uu la daalaa dhacayo ku dhowaad 16 bilood oo dagaalo u dhexeeya ciidamada ammaanka iska soo horjeeda sida uu dhaqtar caafimaad u sheegay AFP. Korontada ayaa ka maqan magaalada Khartoum, dadkuna waxay ku hoyanayaan meelal bannaan ah iyaga oo ka baqaya roob kale, ayay yiraahdeen iyagoo codsaday inaan magacooda la sheegin dadkaasi. Ilaa 11,000 oo guri ayaa dumay, sida uu sheegay wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Samir Sacad oo la hadlay warbaahinta, waxaana ugu yaraan 170 qof la sheegay inay dhaawacmeen. Sanad kasta bisha Oogoost, qulqulka ugu sarreeya ee webiga Niilka waxa uu heliyaa roobab mahigaan ah oo burburiya guryo kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyagoo sababa dhimasho si toos ah iyo si dadban ah ay uga dhishaan cudurrada biyaha. Saameyntan ayaa la filayaa in ay kasii darto sanadkan kadib markii in ka badan 12 bilood ay socdaan dagaalo sababay malaayiin qof oo barakacyaal ahi inay galaan goobaha fatahaadaha. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. musharax xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Kamala Harris iyo qofka ay u soo xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, ayaa xalay markii ugu horreysay si wada jir ah waxa ay uga qayb galeen ololaha doorashada. Harris iyo Walz ayaa ka ololeeyay gobolka muhiimka u ah doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee Pennsylvania, magaaladiisa Philadelphia. Haddaba sida ay xisbiga jamhuuriga uga falceliyeen magacaabistiisa ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan jamhuuriyiinta kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Xisbiga jamhuuriga isla markiiba aad buu uga falceliyey ayagoo aad iyo aad muddo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sanadihii u dambeeyey oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagjirka ah, iyo isaga oo xilligii aadka ay uga dhaceen mudaharaadyadii aadka u xumaa oo waxaa kuwii ugu waaweynaa dalkan Mareykanka ka dhaca xilligii ninkii madowga ahaa ay booliiska caddaanku ku dili jireen halkan George Floyd, oo uu sameeyey inuusan dalban laamaha amniga iyo ciidamada Mareykanku inay dhex galaan markii la gubayey dhul badan oo kamid a ganacsiga dalkan Mareykanka, iyo qaybo ayadugu si gaara ay u taabteen oo kamid a siyaasadihiisa xagjirka ee dhinaca bidix. Marka eedeymahaas oo dhan ayaa ilaa maanta isoo tarayay kadib markii la magacaabay, waxaanad moodaa durba inay xisbiga jamhuurigu ay diyaarinayaan inay soo geliyaan dhinaca saxaafadda iyagoo oo qodobaynaya waxyaabaha ay ku haystaan madaxweyne ku-xigeenka hadda shaqsiga ay u dooratay Kamala Harris, Tim Walz magaca.
Way, marka maxay uga dhigan tahay Minnesota iyo gobollada Midwestig la isku yiraahdo maaragta galbeedka dhexe in Tim Walz ay Kamala Harris u xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenka?
Runtii waxaan rabaa inaan iyadoo aanan u eegin xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga, aan horta marka hore aan qeexno waxyaabaha aad muddo inay aad ugu dhiirigeliyeen Kamala Harris inay doorato gudoomiyaha gobolka Minnesota. waxaan ogeyn muddo aan saa usii fogeyn inuu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu doortay J.D. Vance. marka xisbiga dimuqraadigu maalmahan oo dhan waxay aad iyo aad isugu dayeyeen inay helaan shaqsi ay u dhigaan, waayo waxay rabeen inay helaan shaqsi kusoo koray dalka Mareykanka dhulka ay aadka u degiin oo magaalooyinka waaweyn ka baxsan, shaqsi loo arko inuu kasoo shaqeeyey maadaama uu madaxweynaha dhinaca kale ku-xigeenka uu yahay nin ciidamada kasoo shaqeeyey, inay helaan qof ciidamada kasoo shaqeeyey. marka ninkan gudoomiyaha gobolka Minnesota askari buu ahaan jiray, kan Trump uu doortay madaxweyne ku-xigeenka isna askari buu ahaan jiray. labadoodaba waxa nolol waxay kusoo koreen aan ahayn nolosha dabaqada sare ah oo dabaqada hoose ah. labadoodaba waxyaabaha iskaga midkii waxaa kamid a inay hal gandheer kadib markay soo gaceen nolosha ka guulaysteen, oo midna gudoomiye gobol noqday, midna uu senator gobolka ahaaye laga soo doorto noqday. marka qof ay u barbar dhigaan bay aada u raadinayeen. in sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu aad uga filay JD Vance wuxuu ahaa inuu yahay dadka garabka midig ay aad u kula dhici karaan in Kamala Harrisna waxaad moodaa inay aad ayaduna garabka bidix oo ay u aragto in gudoomiyaha gobolka Minnesota uu ka caawin doono taageerayaal ka aad xag jirka u ah garabka bidix
waye xalay marka waxay wada qabteen ololihii ugu horeeyay campaign-ka si wada jir ah waxyaabihii ay ku soo qaadeen maxay ugu muhiimsan
run ahaantii in waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo madaxweynaha ku-xigeenka hadaan isaga diirada saarno waa inuu noqdo qof aad u difaaca qofka u tartamaya murashaxa xisbigiisa marka waa inuu mar walba weerar ku qaadaa in madaxweynaha dhinaca kale iyo madaxweynaha ku-xigeenka dhinaca kale marka waxaad moodaa durba inuu weeraradii bilaabay gudoomiyaha gobolka Minnesota waxaa kale oo aan aragnay in durba inay abuurantay arrin ah in dhaqaale ururis fara badan ay durba ku guuleysteen oo ilaa 20 million oo dollarka Mareykanka isla markii lagu dhawaaqay ay heleen marka waxaad aragtaa in qof inuu durba uu siiyey dhiirigelin ama dhiig cusub kusoo kordhiyey garabka bidix taasoo ay isku dayeen garabka midigna inay iyaguna la yimaadaan mid lamid a madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump iyaguna isna waxaan ognahay gobolka Pennsylvania inuu isna tegayo oo uu ku qaban doono isu soo bax aad u ballaaran oo isna uu aad iyo aada ugu weerari doono in Kamala Harris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga iyo ku-xigeenka ay hadda dooratay ee gudoomiyaha gobolka Minnesota labadaba
waye dhanka doodaha maaragtay madaxweyneyaasha ama murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimada yeeshaan ayaa aada loo hadalhayay marka goorma ayaa laga yaabaa in Harris iyo Trump ay iswajahaan dooda TV-ga laga daawan doono
waxaan ognahay in markii hore lagu heshiiyey 10-ka bisha soo socota ee bisha 9-aad in ay ABC-du qabato dood dhexmari doonta labada murashax ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga laakiin aada muddo xisbiga jamhuuriga murashaxa Donald Trump inuusan ku qanacsanayn uusan u arag ABC-du inay dhexdhexaad tahay oo uu ka doorbidi lahaa in dhinaca Fox News loo bedelo oo ayagu Fox News-ku ay qabato taasoo aan weli laga haynin ogolaansho dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka weli waxaad moodaa in istijiidad uu jiro meesha lagu qabanayo iyo halka lagu qabanayo laakiin laislama diidana inay muhiim tahay in ay dood isugu yimaadaan labada murashax ee xisbiga hogaaminaya iyo labada madaxweyne ku-xigeenba inay isu yimaadaan taa laislama diidana waxaa hadda laysku haystaa yaa qabanaya iyo xaggee lagu qabanaya iyo ciddee dhexdhexaad loo arki karaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Faisal Deri oo ka tirsan jamhuuriyiinta kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur ururka Xamaas ayaa talaadii waxa uu ku dhawaaqay in Yaxya Sinwaar madaxii Xamaas ee Qasa loo magacaabay hogaamiyaha ugu sarreeya ee garabka siyaasadda isagoo bedelaya Ismaaciil Haniye oo 7 ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehran warbixin wakaaladda wararka ee a p ay arrintaas ka qortay waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur
Sinwaar ayay Israa'iil ku sheegtay maskaxda ka dambeysa weerarkii ay Xamaas ugu magac dartay duufaanta Al-Aqsa ee ay 7 bishii Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil halkaas oo Israa'iil sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo ruux oo isugu jiray Israa'iiliyiin iyo ajnabi sidoo kalena lagu afduubay ilaa iyo 250 kale magacaabista loo magacaabay madaxa siyaasadda ee Xamaas ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa awoodda garabka military ee Xamaas ee ka howlgala Qasa iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay sii wadaan dagaalka kadib 10 bilood oo ay ciidamada Israa'iil Qasa ka wadaan dagaal ka dhan ah kooxda warka magacaabista oo ku soo beegmay xilli ay aad u kacsan tahay xaaladda Bariga Dhexe ayaa lagu soo dhaweeyey gantaalo laga riday Qasa oo loo genay dhanka Israa'iil dagaalyahanada Xamaas iyo kuwa kale ee mintadka ah ee Qasa ayaa weli qaybo kala duwan oo magaalada ah kula dagaalamaya ciidamada Israa'iil Israa'iil waxay dhowr jeer ku celcelisay in aysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo ay ka baabi'inayso Xamaas iyo garabyada kale ee hubaysan waxay kaloo wacad ku martay in ay dili doonto Yaxya Sinwaar ku dhawaaqista magacaabista Sinwaar ayaa timid xilli aad looga cabsi qabo in colaadda hadda ka aloosan gobolka ay sii ballaarato Iiraan ayaa wacad ku martay in ay ka argudan doonto Israa'iil كدب دلكي إسماعيل هنية لوغو جيستي مقالة تهران حالك حزب الله إيكوهن جبتي أرغوسي كدنها إسرائيل كقدال دلكي هقامي سراء كتر سنة كوحدة أو إسرائيل كخارجيسي بيروت إرقادة دحدحادين توضاها دلد إسرائيل إي حماس إيكاكا لسعود مرايكن كقطر إي مصر أي إسكودة إن أي جهة بحيان وضاها دلد لغو ربو إن لغو سودة يلها استياش إسرائيليين تا إي محابيست فلسطينيين تا إيو سيدوك له إن لغو قارو حبد جوجين كدقنق شقزة وضاها دلد أو مرار بادن لغو كلبودي أي آد لغو ديري مالميه لسعود عفري كدب دلكي هقامي حماس إسماعيل هنية مرؤو لهالي تلفشن كالجزيرة أيو أفيان كحماس عسامة حمدان شاقي إن سنوار وسي وذي دونو وذا حاجوت كحبد جوجنتا وعوكالو شاقي إن إسبدل كحماس وصن لباتكو أهين وذا هذا اللذا حبد جوجنتا بل سكو إيدي إسرائيل إن أي عقبتكو نقطي وذا هذا اللذا مرر بضن أفيان كميلتري إسرائيل دانيال حقاري أو رئيسي تلفشن كالعربية أيو كو إيدي سنوار ويركي تضبضي أكتوبر waxuu ku celiyay in ay sii wadi doonaan bacsigiisa isaga oo yiri waxa jira kaliya hal boos oo u banaann Yaxye Sinwaar kaas oo ah buu yiri in ay dhinac seexin doonaan Maxamed Dayf oo Israa'il bishii hore ku dishay duqeyn ay ka fulisay degmada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qasa Dayf ayaa ka mid ah madaxda sare ee garabka militariga ee Hamas dagaalka Qasa ee Israa'il iyo Hamas ayaa waxa lagu dilay ku dhawaad 4,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Israa'il ayaa weerartay Qasa kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Hamas ku qaaday koonfurta Israa'il markaas oo Israa'il sheegtay in laga gudilay ilaa 1,200 oo ruux isla markaana laga afduubay 250 kale.
mahadsanid nur xasan nur ayaana nusu kubay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP Ra'iisul wasaare hore ee dalka Bangladesh Khalid Zia ayaa laga sii daayay xabsi guri ay sanado badan ku jirtay waxaana tani ay timid kadib markii Sheikh Hasina oo ay cadaawad qaraari ka dhaxeysay laga eriyay xilka ra'iisul wasaarenimada dalkan ay ka carartay markii mudaaharaadayaashu xoog ay ku galeen qasrigeeda warbixin ay qortay AFP waxaanu soo koobayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
loolanka foorshaxun ee u dhaxeeya labadan dumarka ah ayaa qeexaya siyaasadda 18 sano ee dalkan ay muslimiintu ku badan yihiin Khalid Zia oo 78 jir ah ayaa lagu xukumay 17 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi 2018 oo talada ay xilligaasi haysay Xasiina Xasiina oo 76 jir ah ayaa talada laga eriyay Isniintii kadib dabadbaxyo ballaaran iyadoo taliyaha ciidamada uu ku dhawaaqay in militarigu uu soo dhisi doono dowlad ku meel gaar ah kadibna waxaa la soo saaray amarro ku saabsan in maxabiista la sii daayo waxaana ka mid ahaa mudaaharaadayaashii la xirxiray iyo sidoo kale Zia Zia waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Bangladesh National Party oo loo soo gaabiyo BNP afayanka xisbiga AKM Wahidu Zaman ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay hadda xor tahay xaaladeeda caafimaad waa ay liidataa waxaana ay ku jirtaa kursiga curyaaminta iyadoo qabta xanuuno ay ka mid yihiin sukrowga iyo xanuun dhinaca beerka ah cadaawadda u dhaxaysa Khalida iyo Xasiina ayaa aad looga wada ogyahay Bangladesh waxaana uu khilaafkoodu salka ku hayay dilkii Xasiina aabaheed hogaamiyihii aasaasay Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman oo lala dilay Xasiina hooyadeed saddex walaalaheed ah iyo dhowr kale oo qaraabo ah oo lagu dilay afganbi military oo dhacay 1975-kii seegi Khalida oo lagu magacaabi jiray Ziaur Rahman waxa uu markaasii ahaa ku xigeenka madaxa ciidamada wuxuuna ku dhisay dowr wax ku ool ah kulaha la wareegida xukunka saddex bilood kadib waxa uu bilaabay soo kabasho dhaqaale oo ka hirgelay dalkan ay saboolnimadu la degtay ee Bangladesh balse waxaa lagu dilay afganbi kale oo military oo dhacay 1981-kii maamulka xisbiga BNP ayaa u wareegay xaaskii uu ka dhintay oo markaasii ahayd hooyo 35 jir ah oo leh laba wiil oo yaryar iyadoo dadka dhaleeceeyayna ay ku tilmaameen haweenay guri joogta ah oo aan khibrad u lahayn siyaasadda Zia ayaa hoggaamisay mucaaradka xilligii kaliya taliye Hussein Muhammad Irshad waxayna qaadacday doorashooyinkii la soo dhoodhoobay ee 1986-kii iyadoo abaabushay mudaaharaadyo taliska ka dhanahaa iyada iyo Xasiina ayaa waxay isku biiriyeen cududooda si ay Irshad talada u dhaafiyaan iyagu abaabulay muujado mudaharaadyo ah 1999kii kadibna waxa ay ku tartameen doorashadii ugu horeysay ee xor ah ee ka dhacday Bangladesh Khalid Zia ayaa doorashadaasi ku guuleysatay waxaana dalkaasi hoggaaminaysay 1999kii ilaa 1996kii iyadoo mar labaad talada qabatay 2001kii ilaa 2006kii waxaana iyada iyo Xasiina ay isku bedeleen awooda kala boodka labadan dumarka ah ayaa loo aaneynaya qalalaasii siyaasadeed ee dhacay Janaayo 2007 taasii oo kaliftay in militarygu ay soo rugaan xukun degdeg ah oo ay dhiseen dawlad ku meel gaar ah labadaba waa la xiray in ka badan sanad Xasiina ayaa ku guuleysatay doorashadii December 2008 si aqlabiyad leh waxayna si aan kala go'o lahayn dalkaasi ugu hoggaaminaysay ilaa Isniintii oo xilka ay ka degtay kadibna helicopter dalkaasi uga carartay iyadoo ka degtay dalka Hindiya waxa ay gacan bir ah ku maamulaysay dalka iyadoo soo xirxirtay 10,000 oo xubnaha xisbiga BNP ah boqolaal kale ayaa la la'yahay Zia ayaa la xukumay xabsigana la dhigay 2018kii iyadoo eedaha lagu soo oogay oo xisbigeedu ku sheegay kuwa dana siyaasadeed laga lahaa markii dambe ayaa xabsigii loogu bedelay xabsi guri iyadoo shuruud looga dhigay inaysan siyaasadda ka qayb gali karin caafimaadna dalka dibadiisa u aadi karin Golihii wasiirada ee ugu horeeyay oo horantii sagaashamaadkii ay dhistay Zia ayaa lagu amaanaa kobcinta dhaqaalaha Bangladesh taasii oo abuurtay in dhaqaaluhu uu bulaalo muddo 10 sano ah hase ahaatee markii labaad ee noqotay ra'iisul wasaare iyadoo hoggaaminaysa dawlad wadaaga ayaa lagu haseeyay musuqmaasuq ka dhana dawladdeeda iyo wiilasheeda waxa sidoo kale jiray weeraro isxigxigay oo islaamiyiintu ay qaadeen kuwaasi oo mid ka mid ah lagu dilay in ka badan 20 qof isla markaasina Xasiina ay dirqi uga badbaaday qaybta booliska ee ka hortaga dambiyada ee Ziya abuurtay ayaa loo aanayaa boqolaal dil aan sharciga waafaqsanayn wiilkeeda curadka ah Taariiqul Rahmaan ayaa intii ay xabsiga hooyadiis ku jirtay waxa uu xisbiga BNP hoggaaminayay isagoo masaafuris ahaan ugu nool magaalada London balse isaga laftigiisa waxa dacwad lagu soo oogay isagoo maqan waxaana lagu riday xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerar bambaano oo lagu qaaday isku soo bax ee 2004kii qabatay Xasiina xisbiga BNP ayaa sheegay in eedeymahaasi ay ahaayeen isku day siyaasadeed oo lagu doonayo in qoyska reer Zia looga saaro siyaasadda dalka Zia ayaa ku guuleysatay ixtiraam loogu hayo habdhaqankeeda inkastoo ay wadi kari weyday inay tanaasul sameeyso taasi oo ka dhigan in suurtagelin weysay helista xulafo muhiim ah oo gudaha iyo dibadda ku kala sugan adadkan taasi ayaa sii kordhay xitaa kadib dhimashada wiilkeedii ugu yaraa oo wadna xanuun ugu dhintay Malaysia 2015kii Xasiina ayaa aaday guriga Khalid Zia si uga tacsiyeyso laakiin Zia ayaan Xasiina ka furin albaabka guriga
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinay warbixintaasi halkaad wiil naga la socotaan waa Washington Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa uu ka digayaa in dawladaha adduunka oo dhan aysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan soo burqadka caalamiga ah ee COVID-19 kaasi oo malaayiin dad ah gelinaya xaalad halis ah cudurro daran iyo dhimasho ah warbixin ay qortay VOA ku soo dhawaada Dr. Maria Van Kerkhoff oo ah agaasimaha WHO ee cudurrada faafa iyo u diyaar garowga ka hortagga masiibada ayaa u sheegtay saxafiyiinta magaalada Geneva in COVID-19 weli dhamaan fayrasku waxa uu ku wareegayaa dhammaan dalalka xogta laga helay nidaamkeena ilaalada ku saleysan ee 84 wadan ay sheegayso in tijaabooyinka SARS ay kor u kaceen dhowr toddobaad ayay tiri Dr. Maria Van Kerkhoff madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhammaadka COVID-19 masiibadu inay tahay khatar caafimaad oo caalami ah May 5-teedii 2023kii tan iyo markaasina ururka caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka helay macluumaad rasmi ah wadamo kuwaas oo ku saabsan tirada cudurrada cusub dhimashada iyo kuwa kale ee muhiimka ah taasina waxa ay ku qasabtay saraakiisha ururka inay dhex maraan mareegaha dawladda iyagoo eegaya warbixinada wasaaradda caafimaadka si loo xaqiijiyo isbeddelka dadka la dhigayo cusbitaalada ee la xiriira caabuqyada COVID-19. Waxaan aragnay koror ku yimid heerarka cusbitaal dhigista qaaradaha Ameerika, Yurub bilihii lasoo dhaafay, mid ku yimid galbeedka Pacifica, iyadoo ay macluumaad bixinayaan 35 waddan oo ka mid ah 234 dal. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxay xustay Maria Van Kerkhove in uu jiray hoos u dhac naxdin leh oo ku yimid tallaalka, gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 sano oo ah laba ka mid ah kooxaha halista ugu jira cudurka. Saraakiisha Ururka Caafimaadka Adduunka waxay dhayndhaynayaan in dowladaha iyo dadkooda ay qaateen dareen kalsoonaan ah sababtoo ah saameynta COVID-19 ayaa hadda ka yar sidii ay ahayd intii lagu jiray musiibada. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kaleeto ay ka digayaan intaasi ay si xun ay isu beddeli karto, maadaama difaacii lagu heli jiray caabuqii hore iyo difaacii lagu heli lahaa tallaalka uu gabaabsan yahay. Ururka Caafimaadka Adduunka WHO waxa uu ku talinayaa in dadka ku jira kooxaha halista ugu badan ay helaan tallaalka COVID-19 12 bilood gudahood ee qiyaastoodii ugu dambeysay si loo kordhiyo qaadashada iyo ilaalintaba. Waxaana uu ku talinayaa dadka inay qaataan tallaalka COVID-19 oo ay la socdaan xilligooda. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. Waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dawadii nafteeda ee codka laga naxariista Cabdinaasir Macalin.
Dawadi naftayda ay dad ka taan ka doortay Dawadi naftayda ay dad ka taan ka doortay Sawinaan ku daawado dal dheeru gama sukaay Tumar hay gunno qonine idan ka gada bada inadi darisha Wanka dambiya udur wahanirahda Nilama amaan dahwee gabadwee Wanka dambiya udur wahanirahda Dambiya udur wahanirahda Lillama amaan dahwee gabadwee Malagi ku dilay yo sidana hay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalke Malagi ku dilay yo sidana hay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalke
Dar ta yu keliga adkeysa ina daa 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 daa